Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Dasturimizda sobiq Ziromax shirkati bosh ijrochi direktori Murodil Jalolov qamoqdan ozod etildi. 18 yildan beri issiq suv olmagan ayrim jizzaxliklar bo'yniga qarz ilindi.
Qozoqxona to'xtagandan keyin bizda hisobda mashina bo'lmaganda, eski qarz olib qolib ketgan.
O'zbekiston havo yo'llariga qarashli maxsus aviatsiya ishlari kompaniyasi 5 yilga soliqdan ozod qilindi. Istanbuldagi hujumchining Uyg'ur ekani taxmin qilinmoqda. Prezident Erdo'g'on davlatimiz vatandoshlarini himoya qilishga qodir deb ta'kidladi.
Kimsenin hayat biçimi sistematik bir tehdit altında değildir. Bunu asla müsaade etmeyiz.
Tel Aviv tribunali İsrail askari Ilor Azaryani Falastinlik Abdul Fatoh Sharif o'limida aybdor deb topdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Sarvar Usmon. 5-yanvar kuni Turkiya bosh vaziri o'rinbosari Vaysi Qaynoq tungi klubda 39 kishini otib o'ldirgan hujumchining Uyg'ur millatiga mansubligi taxmin qilinayotganini bildirdi. Ammo hujumchi hanuz qidiruvda ekani to'g'risida bayonot berdi.
Muhtemelen bir Uyg'ur.
Uyg'ur.
Evet. Ama Uyg'ur hususunda şimdi bir şey söylemek istemiyorum.
Qaynoqqa ko'ra ayni paytda Turk maxsus xizmatlari hujumchining ehtimoliy manzili va unga aloqador shaxslarni aniqlagan. Turkiya politsiyasi 5-yanvar kuni ham Istanbulning bir necha tumanida reydlarni davom ettirib, yana bir necha shaxsni hibsga oldi. Anadolu agentligiga ko'ra hibsga olinganlar Uyg'ur millatiga mansubdir. 1-yanvarga o'tar kechasi Istanbuldagi Reyna tungi klubiga qilingan hujum oqibatida 39 kishi halok bo'lgan, 69 kishi yaralangan edi. AQSh Senatida rossiyalik xakerlarning Qo'shma Shtatlar prezidenti sayloviga aralashgani ehtimoli yuzasidan eshituvlar boshlanishi kutilmoqda. Senatning respublikachi Jon Makkeyn yetakchilik qilayotgan qurolli kuchlar bo'yicha qo'mitasida milliy razvedka xizmati boshlig'i Jeyms Klepper, milliy xavfsizlik agentligi yetakchisi Mike Rogers va Mudofaa vazirining razvedka xizmati o'rinbosari Marshall Letterlar hisobot beradi. Xakerlarning elektron pochtalarini buzib kirishini demokratlar bilan AQSh razvedka xizmatlari respublikachilar nomzodi Donald Trampning prezident saylovidagi g'alabasiga yordam berish uchun Moskvaning qilgan harakati sifatida baholagan. Tramp shu paytgacha bunday bayonotlar dalil isbotsiz ekanini aytib kelgan, Rossiya esa bu ayblovlarni inkor etgan. Eron Turkiyaning Suriyadagi o't ochishni to'xtatish kelishuvini hukumat kuchlari buzmoqda degan ayblovini nokonstruktiv deb atab, kelishuvni suriyalik isyonchilar buzayotgani to'g'risida bayonot berdi. O't ochishni to'xtatish rejimi bir necha bor Suriyadagi qurolli muxolifat kuchlari tomonidan buzildi deb bayonot berdi Eron Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Bahrom Qosimiy 5-yanvar kuni. Bir kun oldin Turkiya Tashqi ishlar vaziri Mavlud Chavusho'g'li Eronni o't ochishni to'xtatish rejimiga rioya qilishi uchun Suriyaga bosim o'tkazishga chaqirgan edi.
Tashqi anlaşmasından sonra ihlalli görüyoruz. Ve bu ihlallerin kimin yaptığını baktığımız zaman
o't ochishni to'xtatish rejimi buzilayotganini ko'rayapmiz. Kim buzayotganiga e'tibor bersak, Hizbulloh, Shia guruhlari va Suriya rejimini ko'ramiz, dedi Mavlud Chavusho'g'li. 29 dekabrda Rossiya va Turkiya o'rtamchiligida Suriyada o't ochishni to'xtatish bitimi kuchga kirgan edi. Yangiliklar bilan tanishyapsiz, O'zbekiston xabarlari. Toshkent metrosining Yunusobod yo'nalishini 2019-yilgacha qurib bitkazish rejalashtirilmoqda. Bu borada 4-yanvar kuni ma'lumot tarqatgan Moliya vazirligining bildirishicha qurilishga 124 million 800 000 dollar mablag' ajratildi. Bugungi kunda Toshkent metrosi 3 yo'nalishda 29 bekat bo'ylab harakatlanmoqda. Toshkent metrosining uzunligi 39 kilometrni tashkil etadi. O'zbekistonda 1-yanvardan boshlab to'qimachilik va tikuv trikotaj tarmog'ining nooziq-ovqat iste'mol tovarlari eksportidan olingan xorijiy valyutadagi tushumning bir qismini vakolatli banklarga majburiy sotish bekor qilindi. Bu chora O'zbekiston prezidentining 21 dekabrdagi qarori bilan tasdiqlangan 17-19 yillarda to'qimachilik va tikuv trikotaj sanoatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari dasturida nazarda tutilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar uchun saytimizga kiring, ozodlik.mobi. Ozodlikda shoshilinch xabar.
Turkiya ommaviy axborot vositalarining xabar qilishicha, Turkiyaning Egey dengizi sohilida joylashgan Izmir shahrida sodir bo'lgan portlashdan kamida 6 kishi jarohat olgan, 2 terrorchi o'ldirilgan. Aytilishicha, shahar sudi binosi oldida bir avtomobil portlatilgan. So'nggi xabarga qaraganda, portlashni uyushtirganlikda gumon qilingan 3 kishidan biri qochgan va shu soatlarda politsiya uni izlash bilan band.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Kunning muhim voqeasi.
Sobiq Zeramax shirkati bosh ijrochi direktori Mirodil Jalolov qamoqdan ozod etildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlik manbalariga ko'ra, ishbilarmon 4-yanvar kuni soat 11:00 sud zalidan ozod etilgan va shu kunning o'zidayoq Toshkent viloyatidagi dala hovlisiga ketgan. Ozodlikka yetib kelgan sud ajrimida Mirodil Jalolov
sud zalida qamoqdan ozod qilinsin, ajrim nusxasi Milliy xavfsizlik xizmati tergov hibsxonasiga yuborilsin
deya ta'kidlanadi. Unda shuningdek,
sudlanuvchi Jalolov Murodil Sabitovichga nisbatan qo'llanilgan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi o'zgartirilsin va unga nisbatan munosib xulq-atvorli bo'lish haqida tilxat ehtiyot chorasi qo'llanilsin
deyiladi. O'zbekistonda Odilboy nomi bilan mashhur bo'lgan Mirodil Jalolov 2010-yilning sentyabrida iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib hibsga olingan. Ayni yilning may oyida Zeramax shirkatining O'zbekistondagi faoliyati to'xtatilgan, barcha mol-mulklari davlat hisobiga musodara qilingan va hisob raqamlari muzlatilgan edi. Ozodlik tasarrufiga tushgan sud hukmida qayd etilishicha, 4-yanvar kungi sud majlisida Jalolovning advokati Mirzayev iltimosnoma bilan murojaat qilib, jinoyat ishi bo'yicha yetkazilgan zararni qoplash uchun vaqt berishni hamda Jalolovga nisbatan qo'llanilgan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasini boshqa turdagi ehtiyot chorasiga o'zgartirishni so'ragan. Shveysariyada ro'yxatga olingan Zeramax shirkati O'zbekistonda neft, gaz va oltin qazish, transport logistika, qishloq xo'jaligi, qurilish va tekstil sanoati bilan shug'ullanar edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Prezident Shavkat Mirziyoyev qarori bilan O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi tarkibidagi maxsus aviatsiya ishlari aviakompaniyasi 2017 yil yanvaridan boshlab 5 yilga barcha turdagi soliqlarni